Раніше здолали наші сусіди у Європі. Що варто взяти з їхнього досвіду, а чим можливо збагатити європейський? Теми обираєте ви. Виходьте на зв'язок через сайт radiosvoboda.org і нашу сторінку у мережі Facebook. Європа на зв'язку. Дедалі більше українців мають сумнів у тому, що українська держава може їх захистити від зовнішніх та внутрішніх загроз і вимагають дозволу мати вогнепальну зброю. Але які шанси має озброєний громадянин проти тітушок, зелених чоловічок чи солдат регулярної армії? Які гарантії, що автомат не потрапить до неврівноваженого сусіда, що перше ніж воювати з ворогом, піде сваритися за межу? Який є досвід інших країн у Європі? Про це говоримо у програмі «Європа на зв'язку», «Нумо до зброї» чи «Прощавай, зброя». З вами Марія Щур. Сепаратисти, які розгойдують ситуацію на сході України, озброєні не лише бітами, але й вогнепальною зброєю. Серед правих радикальних груп у Києві також є люди, озброєні автоматичними стволами. Українська асоціація власників зброї наводить наступні дані. У країні легально володіють зброєю понад 2 мільйони осіб. Але на руках у населення не менше 4 мільйонів нелегальних стволів. Багато політиків, вказуючи на бездіяльність влади, закликають громадян озброюватися перед небезпекою російського вторгнення. Інші, і серед них представники влади, які свою думку вирішили підкріпити відповідним законом, наполягають, що озброєні громадяни будуть становити загрозу для безпеки держави. Хто з них має рацію? Відповіді шукає кореспондентка Радіо Свобода Богдана Костюк.
Після подій на Майдані, повідомлень про захоплення складів зброї та стілянину, яка то тут, то там відбувається у різних частинах України, проблеми вільного володіння зброєю цивільними особами стурбували політиків. 1 квітня Верховна Рада України проголосувала за закон про роззброєння, чи, словами фахівців, за повернення лише до держави права застосування насильства. За словами спікера Олександра Турчинова, голоси віддали більшість депутатів, присутніх того дня у залі.
За 256 рішення прийнято про негайне роззброєння незаконних збройних формувань в Україні.
За словами лідера фракції партії «Удар» Віталія Кличка, народні депутати, натискаючи кнопку «За», відповіли на занепокоєння тих українців, яких лякає кількість озброєних людей на вулицях їхніх міст.
Купа молодчиків розгулює з безконтрольною кількістю зброї, треба покласти край.
Голова фракції «Батьківщина» Сергій Соболєв позицію однопартійців роз'яснив наступним чином.
Ті, хто тримає збройні підрозділи з незаконною зброєю, незаконні збройні підрозділи, фактично є поза законом.
Тим не менше, ані ці незаконні підрозділи, ані пересічні українці роззброюватись не збираються. Ба більше, за різними даними, попит на вогнепальну зброю від початку цього року зріс у рази. Відтак, народний депутат, свободівець Юрій Сиротюк, говорить, що перед загрозою воєнного вторгнення Росії потрібно не лише перестати роззброювати незаконні озброєні групи, а й легалізувати зброю, яка перебуває на руках у населення.
Росія розуміє, що українська армія, на жаль, сьогодні є дуже слабенькою, і єдиний, хто може давати спротив, це громадяни України.
Пояснив Сиротюк журналістам свою пропозицію. Депутат вважає, що слід ввести правове регулювання ринку зброї, що дозволить створити реєстр зброї, коли кожен вид зброї буде відстріляним, коли кожна одиниця зброї буде занесена у відповідну базу даних з прізвищем її власника. В експертному середовищі, як і у політикумі, думки щодо права українців на володіння зброєю розділились. Експерт Інституту демократії імені Пилипа Орлика Наталія Беліцер категорично проти ідеї озброїти українців.
Це давня ідея, зокрема, ВО «Свобода». Я завжди була категорично проти. Після всіх протестних подій дуже багато людей просто психологічної реабілітації вимагають. І якщо легалізувати зброю, то механізму, що потрапить ця зброя легалізована тільки в руки тих, хто 100% врівноважений, 100% надійний – це небезпека, яка тільки посилить кризу. Я вважаю, що треба максимально і озброювати, і посилювати і Національну гвардію, ну і, звісно, армію.
Колишній голова СБУ, нині громадський консультант Ради національної безпеки та оборони України Євген Марчук теж підтримав курс влади на роззброєння.
Добре, що Верховна Рада прийняла таку постанову про негайне роззброєння. Як воно вдасться, це було б непогано, тому що ми знаємо, що це використовується як страшилки, що в Україні влада не може справитися з ситуацією, не контролює, ну і так далі. Хоча ми знаємо, що це не так, це негативні явища, погані, і вони дійсно турбують людей, але вони не є всеохоплюючими.
Голова наглядової ради Української асоціації власників зброї Георгій Учайкін вважає, що за певних умов окремим категоріям населення варто дозволити легалізувати зброю. Це стосується тих, хто має навички володіння зброєю і має відповідні довідки від лікарів, каже експерт.
Ви принесете свої нелегальні пістолети, бо автоматичну зброю, автомати не можна буде розвивати, принесете, їх відстріляють, проведуть порівняльну експертизу, чи не використовувалася вона під час злочинів, і потім після отримання ліцензії, які передують проходження курсів, ви зможете забрати цей ствол для себе.
Що більше подобається українцям – роззброєння чи легалізація зброї? Про це Радіо Свобода поцікавилося людей у середмісті Києва. Так, патруль Державної автоінспекції вважає за доцільне роззброїти українців і залишити право на володіння зброєю працівникам МВС, СБУ, Збройних сил України.
Наша ситуація в стране, оружие однозначно выдавать нельзя, так как много людей бедствует, и в связи с этим будет полный беспредел.
Зауважив старший патруля, його колега додав.
Я думаю, що це не потрібно. Навіщо їм роззброю?
Подібної думки дотримується Віктор, менеджер однієї з рекламних компаній.
Ні, оружие, і я не собираюсь його покупати, я українець.
Натомість пересічні українці, які приїхали до Києва на заробітки, не проти придбати зброю і вважають, що українці повинні мати право захищати себе.
Що кожна людина буде мати зброю, яка зможе захистити себе, сім'ю і український народ, це люди такі, які мають дозвіл на носіння зброї і які служили в армії. От для таких людей, я думаю, що це безпосередньо потрібно.
Я думаю, що потрібно, але треба, щоб людина пройшла відповідну медичну довідку, дозвіл. І якщо людина визнана здоровою...
Ну, це ж воєнні.
Так, ну, я думаю, що в такому випадку потрібно, так.
І на сам кінець, згідно з даними міжнародного проєкту з питань безпеки Small Arms Survey, який втілює Швейцарія, Київ не поспішає інформувати міжнародну спільноту про кількість легально виробленої, імпортованої і експортованої стрілецької зброї. Можливо, просто через те, що ці дані невідомі самим українцям? Богдана Костюк для Радіо Свобода.
Дозволяти чи не дозволяти володіння вогнепальною зброєю цивільним особам, які є переваги і ризики цього кроку? Ці питання вирішують не лише в Україні. Переважна більшість європейських країн ставиться до володіння зброєю негативно. Але є країни, де зброя дозволена, наприклад, Балтійські держави, Центральноєвропейська Швейцарія і, звичайно ж, Сполучені Штати Америки. Лондонський кореспондент Радіо Свобода Богдан Цюпин розглядає приклади окремих країн та різних поглядів на доцільність права громадян на зброю.
Зміна почесної королівської варти біля Букінгемського палацу у Лондоні. Це одне з небагатьох людних місць у Британії, де можна бачити бойову вогнепальну зброю. Багато зброї. Солдати крокують в парадних одностроях. До їхніх автоматів причеплені багнети. Але при цьому порядок перед брамою палацу, де збираються юрби туристів, забезпечують службовці лондонської поліції, які, зазвичай, вогнепальної зброї не носять взагалі. Британцям закон країни не гарантує права на володіння вогнепальною зброєю. Цивільним громадянам не можна володіти пістолетами, автоматичною та іншою бойовою зброєю. Спортивну, мисливську чи колекційну вогнепальну зброю можна придбати лише у спеціальних торговців, при цьому покупець повинен мати ліцензію, для отримання якої людину перевіряють на предмет судимостей, психічного здоров'я, наркоалкогольної залежності тощо. І більшість такі жорсткі обмеження підтримує. Зовсім інша ситуація у Сполучених Штатах, де право на володіння зброєю гарантоване Конституцією, а найпопулярнішою зброєю є напівавтоматична. Британський журналіст, колишній редактор газети Mirror Пірс Морган, отримавши роботу на американському телеканалі CNN, спробував навіть американців переконати у перевагах обмежень на володіння зброєю.
Це справа, за яку я дуже вболіваю, і ось моя позиція, відверто і голосно. Я виступаю за заборону по усій країні на володіння бойовою напівавтоматичною зброєю та заборону магазинів великої місткості, що можуть використовуватися зі скорострільною зброєю.
Наполягав Пірс Морган в одному з багатьох подібних виступів. Він не наважувався говорити про повну заборону бойової зброї, як у Британії, але вважав, що після кількох випадків масових убивств у США американці прислухаються до таких закликів. Проте чимало громадян США дуже пишаються своїми правами і, зокрема, правом на носіння зброї, гарантоване відомою поправкою до Конституції. У відповідь на кампанію Пірса Моргана в Америці понад 100 тисяч людей підписали петицію із закликом вислати британського громадянина геть, звинувачуючи його у зазіханні на права американців. Один з активістів, які організовували петицію, Алекс Джонс, у дискусії з Пірсом Морганом стверджував, що американцям зброя потрібна не лише для захисту від злочинців, але й потенційно від влади.
The Second Amendment isn't there for duck hunting. It's there to protect.
Друга поправка Конституції не для полювання на качок. Вона існує для того, щоб захистити нас від тиранічних урядів і вуличних бандитів. Візьміть приклад Індії. Я бачив репортажі з тієї країни, де жінки просять дати їм право носити зброю, щоб вони могли захистити себе від нападів і гвалтувань, бо поліція їх захистити не може.
Палко доводить Джонс. Статистика може підтверджувати його доводи. Наприклад, у Сполучених Штатах дійсно найвищий у світі показник володіння вогнепальною зброєю – 88 одиниць на 100 людей. Але за кількістю убивств вогнепальною зброєю США аж на 28-му місці у світі. Той сумний список очолюють такі країни, як Гондурас, Сальвадор і Ямайка. На європейському континенті найліберальнішою країною, коли йдеться про володіння вогнепальною зброєю, називають Швейцарію. Ця мирна країна найбільш озброєна у Європі. У приватному володінні близько 8 мільйонів швейцарців, майже 3,5 мільйони одиниць вогнепальної зброї. Іншою особливістю Швейцарії є загальний військовий обов'язок кожного громадянина аж до досягнення середнього віку. І військовозобов'язані швейцарці тримають своє спорядження вдома, включно з вогнепальною зброєю. Подібна система, попри професійну армію та членство в НАТО, запроваджена і в Балтійських країнах, де нечисленна армія у разі бойових дій може покладатися на підтримку озброєних ополченців. Для Британії, якій жодна іноземна держава не загрожує з часів Другої світової, однією з поворотних подій, що сформувала погляди сучасного покоління на особисту зброю, а також вплинула на британські закони, стала трагедія у шотландському містечку Данблейн 18 років тому. У цьому документальному інтерв'ю Рон Тейлор, директор початкової школи у Данблейні, розповідав про те, як діти вперше поверталися на уроки після страшного вбивства. 13 березня 96 року 43-річний місцевий мешканець Томас Гамільтон увійшов у будівлю школи з 4 пістолетами. Він убив 16 маленьких дітей, учительку, а потім застрелився сам. Убивця володів зброєю законно і мав усі потрібні на той час дозволи. Тому головною вимогою активістів після трагедії у Данблейні була заборона на приватне володіння пістолетами й ужорсточення правил зберігання вогнепальної зброї загалом. Зараз сумніви щодо виправданості жорстких британських законів висловлюють лише поодинокі активісти й політики, зокрема депутат Європарламенту від праворадикальної партії UKIP Найджел Фараж.
Which strikes me as being absolutely crazy.
Я би не хотів, щоб ми використовували американську систему. Я вважаю, що вона повністю божевільна, бо там у місцевій крамниці можна собі купити бойовий автомат. Я вважаю, що у нашій країні вже існує належна система ліцензування. Я вважаю, що закони, схвалені під впливом трагічних подій, призвели до того, що британська олімпійська команда зі стрільби із пістолета була змушена їхати на тренування у Францію. Це також по-дурному.
Але думки цього політика зараз мають лише незначну підтримку. За даними ООН, рівень смертей від застосування вогнепальної зброї у Сполучених Штатах становить 3,2 на 100 тисяч населення, а в Англії та Уельсі цей показник становить 0,1. Щоправда, фахівці не наважуються проводити прямий зв'язок між цими показниками і тим, наскільки жорсткими є закони про володіння зброєю. Бо є чимало країн із значно меншим рівнем володіння зброєю, але з дуже високим рівнем насильства. Богдан Цюпин для Радіо Свобода, Лондон.
У чому насправді полягає європейський досвід? Запитайте у тих, хто знає його зсередини. На сторінці radiosvoboda.org і в мережі Facebook. А відповіді почуєте у спільній програмі «Радіо Свобода» і «Радіо РФМ Європа на зв'язку». Щопонеділка і щосереди о 21:33. Володіння зброєю в Україні можна було б дозволити для ополченців за умов суворого контролю, вважає директор міжнародних програм групи стратегічних і безпекових студій Сергій Герасимчук. Щоправда, забезпечити такий контроль у нинішніх умовах в Україні було би складно, тому навряд чи ця ідея можлива до реалізації зараз, вважає Сергій Герасимчук. Нашу розмову ми розпочали з запитання про те, чи в умовах, коли Україна не має боєздатної армії, спроможна відбити напад російських військ, чи не потрібно більше довіряти своєму населенню і видати зброю цивільним громадянам.
Ну, якщо говорити про питання власності на зброю в Україні в нинішніх умовах, то дійсно триває дискусія і на політичному рівні, і на рівні експертів. Як на мене, то це питання актуалізувалося навіть не такою мірою через загрозу тиску з боку Росії, загрози вторгнення з боку Росії, а ще під час подій на Майдані, коли теж неодноразово звучали думки про те, що якби люди на Майдані були озброєні, то, можливо, вдалося б уникнути кривавої розв'язки і Небесної Сотні. Це питання цікаве і тому, що зараз про нього говорять вже як про необхідність самозахисту, тоді як донедавно володіння зброєю в Україні було радше категорією престижу. Тобто, безумовно, були люди, які володіли зброєю легально або нелегально. Це було свого роду можливістю продемонструвати певний кураж тих, кого в народі називають мажорами. Нині це питання більш широко стоїть. Я сам для себе намагався вирішити це питання теж, тому що воно досить контроверсійне. Чи хотів би я ходити по вулиці, де кожен має право володіти зброєю? На перший погляд, напевно, ні. На перший погляд, я б, напевно, більш безпечно почувався, якби зброю в Україні не володіли. Однак, треба враховувати і реалії. Тобто, злочинний світ має доступ до зброї, і це ні для кого не секрет. От, відтак, чому не можуть мати зброю люди, які не є злочинцями, люди, які є психічно нормальними? Тепер я радше схиляюсь до того, що право володіння зброєю має право на життя. Інша справа, що право володіння зброєю має тягти за собою низку обов'язків. Люди, які володіють зброєю, мають формувати до певної міри резерв для народного ополчення. Якщо ці люди будуть входити в такий резерв, то, очевидь, вони мають проходити відповідні тренування, і ці тренування мають відбуватися на постійній основі. Це право, яке тягне за собою необхідність їздити на збори, тренуватися, як обходити з цією зброєю. Очевидно, що має бути дуже серйозна експертиза, в тому числі і медична експертиза для потенційних власників зброї. Тобто має бути психіатричний нагляд, має існувати критерії несудимості. Важливий момент – це момент, який пов'язаний з нинішніми сепаратистськими тенденціями в Україні. І багато хто закидає, що якщо зараз озброїти прихильників сепаратизму, якщо озброїти так званих тітушок, то це може бути вибухонебезпечно. Тут контраргументом служить те, що, по-перше, дійсно, оскільки ці люди зазвичай пов'язані з світом злочинним, то для них і так не є проблемою дістати зброю.
Ви говорите про фактор контролю. Ось Сполучені Штати минулого тижня пережили ще одну трагедію, пов'язану із стріляниною на базі Форт Худ. Один із військових, Іван Лопес, за 8 хвилин встиг розстріляти обойму в 3 своїх сослуживців і 16 він поранив при цьому. Говорили про те, що він не зовсім психічно нормальний, про те, що після участі у військових операціях американських близько 20% людей, які повертаються солдатів, в них є проблеми проблема із посттравматичним синдромом. Як можна перевірити це в умовах України, якщо це не вдається відстежити в американських умовах?
Це хороше питання і складне питання, зрозуміло. Фактор посттравматичного синдрому, безумовно, існує і в наших умовах. Ми теж так само країна з масовим неврозом. Вочевидь, що є певні ризики. З іншого боку, люди, котрі стояли під час протистояння на Майдані, які входили до самооборони, частина з яких зараз має зброю, наскільки мені відомо, там пропонують її здати на умовах того, що за це не буде ніякого покарання. Проте, якщо виникла така сила людей, які патріотично налаштовані, які дають собі звіт, які мають певне уявлення про силові операції, то мені здається, що простіше було б цю силу в якийсь спосіб інституціоналізувати і таким чином накласти певні правила гри, продиктовані інтересами держави, ніж просто не дозволяти їм цього і не відгукуватись на їхні ініціативи щодо дозволу продажу і володіння зброєю.
Тобто, на вашу думку, шлях має бути все ж таки досить довгостроковий. Йдеться про підготовку і про те, що в перспективі з них має бути сформовані якісь організовані загони. Тобто, це шлях, яким пішла Швейцарія, шлях, яким пішов Ізраїль. Люди, які пройшли військову службу в армії, обов'язково, Україна, до речі, відмовилася від обов'язкової служби в армії. Ці люди мають постійну підготовку і постійне тренування у використанні зброї. І тоді вони мають шанс проти озброєних злочинців чи проти озброєних формувань, постійних формувань іншої держави. Наскільки українська держава готова інвестувати в таку підготовку, знову ж таки, своїх громадян?
Ну, мені здається, що загалом ця наша розмова і ця дискусія наразі перебуває на рівні теоретизування, тому що я мало вірю в те, що нинішній парламент, нинішній склад парламенту проголосував би за такий закон. Тому певний люфт часу є. Очевидно, що якщо це питання і буде підніматися, то це питання буде підніматися вже в новообраній раді. Я дуже сумніваюся в тому, що нинішній склад це питання поставить на голосування. Безумовно, це має бути дуже регламентована сфера життя, вочевидь, регламентована і за показниками медичними, тобто має бути серйозна медична експертиза, тому що всі ми знаємо, що подекуди медична експертиза в Україні зводиться до формального відвідування лікаря. В даному випадку це на кону стоятимуть людські життя, ризики людському житті, і очевидно, що тут доведеться більш серйозно до цього підходити. І очевидно, що має бути так само регламентована можливість використання зброї. І, вочевидь, в інтересах держави було би, аби власники зброї були згуртовані в певних інституціях, в певних структурах, так, і могли використовувати її не на свій розсуд, а просто перебувати в резерві і у випадку необхідності надавати підтримку державі у її спробах або захистити суверенітет, або протистояти злочинцям.
Дякую, пане Герасимчук. Нагадаю, що із Сергієм Герасимчуком, директором міжнародних програм групи стратегічних і безпекових студій, ми говорили про те, чи варто Україні дозволити громадянам озброюватися. А у понеділок, 14 квітня, в програмі «Європа на зв'язку» ми будемо говорити про те, як поляки децентралізували свою країну і які поради вони можуть дати українцям у цій справі. Усі наші публікації і програми ви знайдете на сторінці radiosvoboda.org і в мережі Facebook на сторінці «Європа на зв'язку». На цьому я, Марія Щур, прощаюся з вами, а мої колеги з «Ранкової свободи» готують для вас нову передачу.
Чи відмовиться Росія від українських товарів? Чому парламентська асамблея Ради Європи хоче позбавити Москву права голосу? І як українці підтримують армію? Про це і не лише слухайте завтра у «Ранковій свободі» з 6.08.
Це була програма «Європа на зв'язку». Спільний проєкт «Радіо РФМ» і «Радіо Свобода». На все добре.
Radio Free Europe, Radio Liberty,